Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជាងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗ ពួកឧទ្យមយេម៉ែនបានយល់ព្រមតាមផែនការឈប់បាញ់គ្នារបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយលោករ៉ាអ៊ូលខាស្ត្រូអគុណសម្ដេចបាបចំពោះការសម្រុះសម្រួលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគូបាពួកជនភៀសខ្លួនតាមទូរ៉ូហីញ៉ារាប់រយនាក់បានឡើងគុកក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកហេងយីណាសេតវិទូខ្មែរដែលកំពុងបម្រើការងារនៅអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនស្ដីពីការពង្រឹងជំនាញនិងការអប់រំរបស់ស្ត្រីអាចបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយពីទីក្រុងលើកែនៃប្រទេសអេស៊ីបមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាសញ្ញានៃទស្សនវិស័យថ្មីដ៏មុតមាំមួយសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ពួកយុទ្ធជនហ៊ូស៊ីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបាននិយាយថាពួកគេបានយល់ព្រមតាមសំណើឈប់បាញ់គ្នាខាងមនុស្សធម៌5ថ្ងៃស្នើដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានកំណត់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានឡើងតែប្រមាណម៉ោងក្រោយពីកងយន្តហោះចម្បាំងនៃក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើផ្ទះរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាលីអាប់ឌុលឡាសាឡេះក្នុងរដ្ឋធានីសាណាគេគ្មានជំនឿថាលោកសាឡេះបានឋិតនៅក្នុងផ្ទះលោកនៅពេលនោះទេនៅពេលបន្ទាប់មកលោកបានចេញបង្ហាញខ្លួនតាមកញ្ចក់ទូទាត់ដោយឈរនៅមុខកំទេចកំទីកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសអំពីផែនការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលនៅទីនោះក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកហ៊ូទីសដែលជាពួកជីវពលនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសយេម៉ែនដែលបានវាយយកបានផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសយេម៉ែនកាលពីប្រមាណខែថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រជើសាលម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានការពារអន្តរកម្មយោធាដែលដោយត្រង់បានមានបន្ទូលថាបានត្រូវធ្វើឡើងតាមសំណើសុំរបស់ពួកមានដឹកនាំយេម៉ែនដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រទេសយេម៉ែននិងប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសនេះពីអ្វីដែលព្រះអង្គបានហៅថាក្រុមនិយមនិកាយសាសនាមួយត្រូវគ្រប់គ្រងដោយពួកបរទេសដែលគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពក្នុងតំបន់លោកប្រធានាធិបតីគូបារ៉ាអ៊ូលកាស្ត្រូបានទៅទស្សនាវិមានវ៉ាទីកង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីអគុណដោយផ្ទាល់ដល់សម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីសចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គក្នុងការបញ្ចប់ភាពតានតឹង5ទសវត្សរ៍មកហើយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគូបានៅពេលប្រទេសទាំងពីររៀបចំឲ្យមានចំណងតាក់ទងគ្នាខាងការទូតឡើងវិញមេដឹកនាំគូបារូបនេះបានជួបជាមួយសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីសដែលជាជនជាតិអាហ្សង់ទីនជិត1ម៉ោងនៅពេលដែលបរិបទទាំងពីរនេះសន្តានាគ្នាជាភាសាអេស្ប៉ាញ៉ុលដែលជាភាសាកំណើតសម្ដេចបាបហ្វ្រង់ស៊ីសដែលជាព្រះប្រមុខក្រុមអ្នកគោរពគ្រិស្តសាសនានិកាយរ៉ូម៉ាន់កាតូលិកក្នុងពិភពលោកបានបំពេញមុខនីតិសំខាន់ណាស់ក្នុងកិច្ចចរចាសម្ងាត់រវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡាហាវ៉ាន់និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលនាំឲ្យមានការប្រកាសកាលពីខែធ្នូថាប្រទេសទាំងពីរចាត់វិធានការដើម្បីបើកស្ថានទូតជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសរបស់ពួកគេនិងពង្រីកការតាក់ទងគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរវិមានវ៉ាទីកង់បាននិយាយថាសម្ដេចបាប Francis ដែលជាសម្ដេចបាបទី1មកពីទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងបានសម្រុះសម្រួលដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គរវាងភាគីទាំងពីរហើយព្រះអង្គបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសទាំងពីរផងដែរលោករ៉ូកាស្ត្រូបានមានប្រសាសន៍នៅពេលលោកចាក់ចែងពីវិមានវ៉ាទីកង់ថា ខ្ញុំបានអរគុណសម្ដេចប៉ាបចំពោះអ្វីដែលព្រះអង្គបានធ្វើបន្ទាប់មកលោកបានសរសើរសម្ដេចប៉ាប Francis អំពីគតិបណ្ឌិតភាពមិនលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងនិងគុណសម្បត្តិឯទៀតរបស់ព្រះអង្គសម្ដេចប៉ាបបានប្រគល់ឲ្យលោក Raul Castro នៅមេដាយមួយមានរូប Saint Martin of Tours ដែលល្បីឈ្មោះដោយសារសន្តរូបនេះបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយក្រុមជនក្រីក្រលោក Raul Castro បានមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រូចូលរួមក្នុងពិធីសូត្រធម៌ Mass ទាំងអស់ដែលសម្ដេចប៉ាបប្ររូបនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងទៅទេសនាប្រទេសគូបានៅក្នុងខែកញ្ញានឹងមុនបរិច្ឆេទដំណើររបស់ព្រះអង្គមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជំនួបមួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានេះវាដែលមានដឹកសមាជិកជិត500នាក់នៃក្រុមជនអំបូរភៀតតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានត្រូវធ្វើទុកបុកម្នេញយូរមកហើយនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានបើកទៅដល់ច្រាំងសមុទ្រនៃប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះបាននិយាយថាពួកបរិសុទ្ធសត្រីនិងកុមារទាំងនេះបានឡើងគូកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងខេត្តអាចែខាងជើងពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាភ្នាក់ងារនៃពួកជនដែលបានជិះក្នុងនាវាទាំងនោះជាពួកជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាមកពីប្រទេសភូមាក៏ប៉ុន្តែមានជនខ្លះមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសដែរពួកជនទីសន្ធប្រវេសទាំងនេះបាននិយាយថាមាននាវាយ៉ាងតិចណាស់4គ្រឿងបានចាក់ចេញពីរដ្ឋរខាញ់មានចលាចលនៃប្រទេសភូមាកាលពីសប្តាហ៍មុនបើតាមពួកជនទីសន្ធប្រវេសថានាវាទាំងនោះបានចាក់ចេញពីប្រទេសភូមាកាលពីអតីតមុនដើម្បីគេចចេញពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសនោះជនជាតិអ្នកបានខ្លាំងថាមានការផ្គត់ផ្គង់បន្តិចបន្តួចនៅលើនាវាទាំងនោះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកមានការស្លេកឃ្លានក្រុមជនអំបូររ៉ូហីញ៉ាដែលភាគច្រើនជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមបានត្រូវបដិសេធមិនឲ្យមានឋានៈជាពលរដ្ឋហើយមិនឲ្យមានសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានឯទៀតក្នុងប្រទេសភូមាទេពួកជនទាំងនេះបានរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាជាច្រើនប្រព្រឹត្តដោយវងមនុស្សកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាជ្រុលនិយមកាលពីប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសុំដល់ប្រជារាស្ត្រឲ្យមានការអត់ធ្មត់ហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការជឿនលឿននៅក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសលោកអាយ៉ាសាតាន់ស៊ីមនៃ BOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ពីទីក្រុងកាប៊ូលថាលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្វហ្គានីបានរំលឹកប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានីស្ថានថាតំបន់នេះមានប្រវត្តិមួយនៃចំនួននៃការជ្រៀតជ្រែកឆ្លងកាត់ព្រំដែនលោកបាននិយាយថាតំបន់នោះទាំងមូលត្រូវការរៀបចំគោលនយោបាយខ្លួនជាថ្មីលោកហ្គានីប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ខ្លាំងពីពួកអ្នកគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតីហាមីតការ្សៃដោយសារលោកជិតស្និទ្ធពេកជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងនៅខាងកើតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាញឹកញយប្រធានាធិបតីការ្សៃបានចោទប្រកាន់ប៉ាគីស្ថានថាបានផ្ដល់ចម្រុកសុខសាន្តឲ្យពួកភេរវជនដែលធ្វើការវាយប្រហារឆ្លងកាត់ព្រំដែនពួកអ្នកគាំទ្រលោកនិយាយថាប៉ាគីស្ថានមិនបានកែប្រែអាកប្បកិរិយាកិច្ចការខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែលោកហ្គានីបានការពារគុណយោបាយរបស់លោកដោយលោកនិយាយថាមានស្ថានភាពអរិភាពគ្មានការប្រកាស13ឆ្នាំមកហើយការនេះត្រូវតែបញ្ចប់ពួកអ្នកធ្វើវិភាគនិយាយថាលោកហ្គានីបានធ្វើការប្រថុយប្រឋានដោយមានការគិតគូរដោយផ្ដោររបៀបតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាថ្នូរលោករំពឹងថាប៉ាគីស្ថាននឹងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលខ្លួនលើពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីនាំយកពួកនេះទៅកាន់តុធ្វើការចរចាសន្តិភាពលោកក៏រំពឹងដែរថាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននឹងលះបង់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់ពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណុំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោក Heng Dina ដែលជាសេវវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិនានេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះ 2ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយ
នឹងលោកហេងឌីណាសេវីទូកម្ពុជាដែលកំពុងបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់អំពីការពង្រឹងការចូលរួមជំនាញនិងការយល់ដឹងរបស់ស្ត្រីអាចជួយលើកកម្ពស់ផលិតភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានមួយកម្រិត
ការពិភាក្សាអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពុំមានភាពពេញលេញឡើយប្រសិនបើគ្មានការលើកឡើងអំពីតួនាទីរបស់ស្ត្រីនិងសមធម៌រវាងបុរសនិងស្ត្រីដោយសារពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់កម្ពុជាគឺជាស្ត្រីនោះការពង្រឹងការចូលរួមជំនាញនិងការយល់ដឹងរបស់ស្ត្រីអាចជួយលើកកម្ពស់ផលិតភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានមួយកម្រិតដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងសកលលោកជាមួយនឹងលោកហេងឌីណាក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីតួនាទីស្ត្រីក្នុងការពង្រឹងនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិសូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
សូមជម្រាបសួរស្រីនិត
ចា៎ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាមានការពិភាក្សាដោយឡែកអំពីតួនាទីស្ត្រីក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយថាតើមានចំណុចអ្វីខ្លះដែលខុសពីការយកចិត្តទុកដាក់លើបរិសុទ្ធ
ជាមូលដ្ឋានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពឹងលើស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចគុណភាពស្ថាប័នហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធនធានមនុស្សហើយចំពោះធនធានមនុស្សនេះស្ត្រីមានពាក់កណ្ដាលនៃធនធានហើយក៏ដើរតួនាទីសំខាន់ដូចបរិសុទ្ធក្នុងការចូលរួមកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈបញ្ញាជំនាញនិងសមត្ថភាពឬអាចច្រើនជាងបរិសុទ្ធនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនទៀតប្រទេសមួយចំនួនធំជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានឧបសគ្គច្រើនដែលរារាំងដល់ឱកាសក្នុងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីឲ្យបានពេញលេញដូចជារបាំងសាសនាឬកង្វះសេវាសាធារណៈសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានធម្មជាតិខ្លះខុសពីបរិសុទ្ធជាដើមនៅកម្ពុជាយើងក៏មានឧបសគ្គមួយចំនួនសម្រាប់ស្ត្រីដែរដូចជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារសម្ពាធគ្រួសារនិងទស្សនៈចាស់គំរឹលមួយចំនួនជាដើមហើយបទពិសោធន៍បណ្ដាប្រទេសជោគជ័យជាច្រើនបានបង្ហាញថាការពង្រឹងឲ្យមានការចូលរួមពីស្ត្រីពេញលេញអាចជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់និងតាក់ទងក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះគឺតួនាទីស្ត្រីក្នុងគ្រួសារដូចជាការគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងចំណាយសម្រាប់ម្ហូបចំណីអាហារជីវជាតិការអប់រំកូនចៅសុខភាពនិងសុខុមាលភាពគ្រួសារដែលទាំងនេះជាធាតុយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់អនាគតគ្រួសារសង្គមនិងសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងមូលក្នុងនេះហើយប្រសិនបើយើងចង់ពង្រឹងគ្រួសារគឺចាំបាច់ត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងឱកាសនិងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច
ចា៎បើធៀបនឹង10ឆ្នាំមុនតើឱកាសចូលរួមបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រីបានវិវត្តដល់កម្រិតណាហើយលោក
ជារូបភាពរួមយើងឃើញថាមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីច្រើនជាងមុនក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអត្រាចូលរួមការងាររបស់ស្ត្រីអាយុចន្លោះពី15ទៅ64ឆ្នាំបានកើនពី70ទៅដល់ជាង 80% នៅឆ្នាំ2012ហើយបច្ចុប្បន្នស្ត្រីកំពុងដើរតួនាទីទ្រទ្រង់វិស័យកាត់ដេរទេសចរសេវាកម្មកសិកម្មនិងអាជីវកម្មខ្នាតតូចក៏ដូចជាធ្វើការចំណាក់ស្រុកដើម្បីទៅរកប្រាក់ចំណូលនៅក្រៅប្រទេសដែរក្នុងនោះយើងឃើញថា 50% ធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងកសិកម្ម20%តាក់ទងនឹងសេវាកម្មដូចជាទេសចរភោជនីយដ្ឋាននិងកំសាន្តហើយ 20% ទៀតតាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មដែលមានវិស័យកាត់ដេរជំនួសខ្ញុំសូមជម្រាបថា 90% នៃបុគ្គលិកក្នុងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជាយើងគឺជាស្ត្រីស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារមានចំនួន 60% បានធ្វើចំណាក់មកភ្នំពេញហើយ 30% ទៀតទៅបរទេសដូចជាម៉ាឡេស៊ីនិងថៃជាដើមហើយ 10% ទៀតទៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗឱកាសសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារទាំងនេះអាចផ្ដល់កម្រៃនិងលទ្ធភាពមួយកម្រិតដែលស្ត្រីអាចជួយទ្រទ្រង់គ្រួសាររបស់ខ្លួនបានទោះបីជាយ៉ាងក្តីយើងឃើញថាមានឧបសគ្គជាច្រើនដែលស្ត្រីត្រូវប្រឈមជាឧទាហរណ៍70%នៃស្ត្រីស្ថិតក្នុងការងារដែលងាររងគ្រោះពោលគឺការងារគ្រួសារដែលគ្មានប្រាក់កម្រៃច្បាស់លាស់ការងារផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាធ្វើការនៅតាមផ្ទះនិងការងារមួយចំនួនទៀតដែលពុំមានប្រាក់បៀវត្សរ៍ឬស្តង់ដារឬសុខុមាលភាពសមរម្យច្បាស់លាស់លើពីនេះការទទួលបានប្រាក់ចំណូលនិងការចូលរួមនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះនៅមានកម្រិតដែលមានផ្នែកធំស្ត្រីនៅមានកម្រិតនៃជំនាញឬស្ថានភាពនៃការងារពុំសមស្របហើយតាមរបាយការណ៍អង្គការផ្លូវការជាច្រើនយើងឃើញថា 80% នៃស្ត្រីដែលធ្វើការនៅមានកម្រិតអប់រំនៅមានកម្រិតនៅឡើយពូគឺភាគច្រើនបានរៀនច្រើនផុតត្រឹមថ្នាក់ទី6នៃបឋមសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីនេះវិស័យធំៗទាំងនេះពោលគឺកាត់ដេរទេសចរអាចមានភាពរង្គោះរង្គើ និងងាយទទួលរងឥទ្ធិពលដោយសារកត្តាសេដ្ឋកិច្ចខាងក្រៅខ្ញុំសូមជម្រាបផងដែរថាកម្ពុជាយើងកំពុងមានចំណូលចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារខ្ពស់ដោយសារទី1កម្ពុជាមានយុវជនច្រើនគឺអាយុជាមធ្យម21ឆ្នាំហើយ 70% នៃប្រជាជនខ្មែរហ្នឹងគឺមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំហើយទី2ដោយសារកង្វះការងារតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនជាពិសេសនៅរដូវប្រាំងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍គឺថាជាមធ្យមនារីគាត់មានចំណូលទាបជាងបុរសមែនប៉ុន្តែគាត់ផ្ញើលុយមកផ្ទះច្រើនជាងបុរសដើម្បីឧបត្ថម្ភគ្រួសារចំពោះវិស័យសាធារណៈយើងឃើញថាបុគ្គលិករាជការជាស្ត្រីមានតែ 1/3 ហើយមានតែ 18% នៃឋានៈជាអគ្គនាយកប៉ុណ្ណោះដែលកាន់កាប់ដោយស្ត្រី
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទសន្ទនារបស់កម្មវិធីស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អំពីប្រធានបទទូនីតិស្ត្រីក្នុងការពង្រឹងនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃប្រធានបទនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែឧសភាខាងមុខនេះ
សួស្ដីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2 លើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្សយើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងចរន្តពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាល្បែងបំបាក់គូភាគីមានន័យថាបើសិនជាភាគីមួយត្រូវគេគិតថាកំពុងមានប្រៀបនោះគេសន្មតថាភាគីមួយទៀតនឹងត្រូវចាញ់តើវាជាការពិតឬយ៉ាងណានោះវាហាក់ដូចជាត្រូវគេមើលឃើញថានៅពេលដែលសម្ព័ន្ធមិត្តឋានៈតំបន់និងក្នុងសកលលោកកំពុងតែប្រែប្រួលនោះប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងតែរៀបចំឡើងវិញនៅឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនដែលធានាថានឹងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មួយនៅក្នុងការស្នងតំណែងដោយមនុស្សវ័យក្មេងប្រកបដោយការបដិញ្ញាចិត្តដោយសង្ឃឹមថានឹងពង្រីកអំណាចរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងតំបន់នៅខណៈពេលដែលព្រះមហាក្សត្រប្រទេសនោះខិតចូលជិតដល់ថ្ងៃខួបព្រះជន្ម80ព្រះវស្សាអ្នកស្រី Heather Modoc នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកាហើយនាង Limo Rivan ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
គ្រាដែលមេដឹកនាំនៃប្រទេសនៅឈូងសមុទ្រពែកបានមកដល់រាជធានីរីយ៉ាដនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគេមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើរាជវង្សានុវង្សនៃប្រទេសមួយនេះព្រះមហាក្សត្រដែលមានព្រះជន្មាយុច្រើនណាស់ទៅហើយនោះបានតែងតាំងអ្នកដែលស្នងតំណែងវ័យក្មេងនិងដាក់ជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលបានកាន់អំណាចជាយូរមកហើយគឺព្រះអង្គម្ចាស់សាអ៊ូតអាល់ហ្វៃសាល់ដែលមានព្រះជន្មាយុ75ព្រះវស្សាលោកស៊ីអដលខារ៉ាសិកអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ឈូងសមុទ្រពែកនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Gulf State Analytics និយាយថានេះជាសញ្ញានៃយុគសម័យថ្មីសម្រាប់ការបង្កើតគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទាំងលើឆាកអន្តរជាតិនិងនៅក្នុងប្រទេស
The new Saudi leadership as it begins to rise to the throne
ចំពោះឋានៈដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពេលនេះពួកគេកំពុងចាប់ផ្ដើមកាន់តំណែងនិងបង្កើតគោលនយោបាយការនេះនឹងមានភាពរឹងប៉ឹងជាងមុនមានសម្លេងខ្លាំងជាងមុននិងពោពេញទៅដោយសកម្មភាពប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានអនុវត្តគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខរបស់ពួកគេតាមរបៀបមួយដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយដោយធ្វើតាមផ្លូវក្រោយឬដោយវិធីផ្សេងៗទៀតខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញមានឋានៈដឹកនាំវ័យក្មេងថ្មីៗក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
ការតែងតាំងនេះរួមមានព្រះរាជទាយាទថ្មីដែលឈរលំដាប់ទី1ក្នុងការសោយរាជបល្ល័ង្ក និងមានព្រះជន្មាយុ55ព្រះវស្សាគឺព្រះអម្ចាស់ Mohammed bin Nayef រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានភាពល្បីល្បាញដោយសារការប្រកាន់ជំហររងពឹងរបស់ព្រះអង្គប្រឆាំងពួកអាល់ខៃដាអ្នកដែលឈរលំដាប់ទី2ក្នុងការឈានទៅកាន់រាជបល្ល័ង្កគឺជាបុត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគឺព្រះអម្ចាស់ Mohammed bin Salman ដែលគេជឿថាស្ថិតនៅក្នុងព្រះជន្មាយុជាង30ព្រះវស្សាព្រះអង្គបានដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសយេម៉ែនអ្នកដែលជាប់ឈ្មោះថាជាអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ដែរនោះគឺជា Adel Al-Jubier រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថ្មីដែលបានបម្រើការងារជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Karasik និយាយថាការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវ័យក្មេងហាក់ដូចជារង្វាន់សម្រាប់ដោះស្រាយការឈ្លានពានទៅលើប្រទេសយេម៉ែននិងជាភស្តុតាងដ៏ច្បាស់មួយបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងតែវិវត្តទៅមុខ
What we've seen in Yemen with the Saudi-led coalition is unthinkable
អ្វីដែលយើងបានឃើញមាននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលមានក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះគឺហួសពីការគិតរបស់យើងឬហួសពីការគិតរបស់យើងរហូតដល់រឿងទាំងនេះបានកើតឡើងពិតប្រាកដគ្មានអ្នកណាម្នាក់ជឿថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងដឹកនាំក្រុមចម្រុះដើម្បីវាយប្រហារប្រទេសផ្សេងមួយទៀតនោះទេ
លោកបានបន្ថែមថាការកើនឡើងនៅភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏បានជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយនៅខណៈដែលទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចមានភាពធូរស្រាលដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានសក្តានុពលអំពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរហើយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហាក់កំពុងចាប់ផ្ដើមទទួលបានឥទ្ធិពលផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចនៅខណៈដែលគ្មាននរណាម្នាក់បានគិតថានឹងមានសង្គ្រាមដែលប្រើគ្រប់មធ្យោបាយរវាងពួកស៊ុននីដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រួតត្រាដោយពួកស៊ីអែតនោះប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវគេជឿថាកំពុងតែវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងសមរភូមិមួយដែលពួកគេមិនប្រឈមមុខដាក់គ្នាដោយផ្ទាល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តែងតែបដិសេធជាផ្លូវការថាមិនមានភាពតានតឹងកើតឡើងនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Mohammed Javad Zarif បានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីដើមខែឧសភានេះថាប្រទេសរបស់លោកមានទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីល្អជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកបន្ថែមថាបើសិនជាមានបញ្ហាណាមួយនោះកើតឡើងគឺដោយសារភាគីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
We don't see our threat our interest in the region to be mutually exclusive
យើងមិនយល់ឃើញថាការគម្រាមកំហែងរបស់យើងនិងផលប្រយោជន៍របស់យើងក្នុងតំបន់មានភាពដាច់មុខតែពីភាគីនេះតែប៉ុណ្ណោះទេនេះជាការយល់ឃើញរបស់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាពួកគេនឹងមានការគិតដូចយើងពីព្រោះដោយលោកបាននិយាយរួចហើយខ្ញុំមិនមែនជាអ្នករួមតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែវាចាំបាច់ត្រូវមានភាគីទាំងពីរដើម្បីរួមតាំងគូជាមួយគ្នា
លោកអាចាលនិយាយថាការត្រៀមស្នងតំណែងថ្មីក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរម្ដងទៀតដែរប្រសិនបើសមាជិកទាំងអស់នៃរាជវង្សានុវង្សបដិសេធមេដឹកនាំថ្មីជាពិសេសទៅទៀតនោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពេលនេះកំពុងតែពង្រាយយោធាតិចតួចរបស់ខ្លួនដើម្បីវាយប្រហារយោធាស៊ីអែតក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រសិនបើសង្គ្រាមនេះនៅតែបន្តឬកងកម្លាំងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបង្ខំឲ្យដកថយនោះទស្សនវិស័យថ្មីដ៏មោះមុតរបស់ប្រទេសនេះអាចនឹងមានលទ្ធផលផ្ទុយពីគម្រោងការរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះមានប្រធានបទស្ដីអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានថាប៉ូលីស2នាក់បានត្រូវបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi នៅប៉ែកខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកប៉ូលីសកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនជាប់សង្ស័យម្នាក់លោក Butch Benedict ពេទ្យផ្នែកពិនិត្យមើលសាកសពនៅក្នុងស្រុក Forest បាននិយាយថាប៉ូលីសទាំងពីរអ្នកនេះបានត្រូវបាញ់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Hattiesburg ដែលជាក្រុងមួយមានប្រជារាស្ត្រជិត 50,000 នាក់ហើយបានត្រូវដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដែលនៅទីនោះពួកពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសទាំងនេះបានស្លាប់ហើយនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយកាសែត The Guardian Legger សារព័ត៌មាននេះបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសម្នាក់ក្នុងបណ្ដាប៉ូលីសទាំងពីរអ្នកនេះបាននៅរស់នៅពេលគេដឹកលោកចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះពួកមន្ត្រីបាននិយាយទេពួកមន្ត្រីមិនបាននិយាយទេអំពីអ្វីដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការវាយប្រហារនេះលោក Johnny Dupre អភិបាលក្រុង Hattiesburg បានសុំដល់ប្រជារាស្ត្រឲ្យថិតនៅក្នុងផ្ទះនៅពេលពួកប៉ូលីសឆាច់ឆេររកអ្នកបាញ់កំភ្លើងនេះពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេមានជំនឿថាជនជាប់សង្ស័យបានលួចឡានប៉ូលីសមួយគ្រឿងនៅក្រោយការបាញ់កំភ្លើងនេះបន្ទាប់មកគេបានរកឃើញឡាននេះដែលបានត្រូវបោះបង់កាសែត Clarion Ledger បានផ្សាយថានេះជាការសម្លាប់ប៉ូលីសលើកទី1ក្នុងទីក្រុង Hattiesburg ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Minsk ប្រទេស Belarus ថាលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Belarus ដើម្បីចុះទៅលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរាប់សិបមានទឹកប្រាក់ទាំងអស់ 15,000 លានដុល្លារនៅពេលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខិតខំប្រឹងប្រែងជ្រៀតចូលទៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Xi បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រទេស Belarus អាចខ្លាចទៅជាកម្លាំងអាចខ្លាចទៅជាកន្លែងសំខាន់មួយនៃទស្សនវិស័យផ្លូវសូត្ររបស់ប្រទេសចិនដែលជាគម្រោងការមួយដើម្បីតភ្ជាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបជាមួយទ្វីបអាស៊ីតាមរយៈគម្រោងការដឹកជញ្ជូននិងគម្រោងការធម្មពលមេដឹកនាំចិនរូបនេះបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសបេឡារុសជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំហើយលោកមានកំណត់នឹងស្ថិតនៅទីនោះរហូតដល់ថ្ងៃអង្គារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីអង់ហ្គាឡាមេកើអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីឲ្យចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីនិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលពួកទៀមទាមបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីឲ្យគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងបែបខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបានមានប្រសាសន៍នៅក្រៅជំនួបរបស់លោកស្រីជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ថាជាអកុសលយើងនៅតែមិនទាន់មានការឈប់បាញ់គ្នានៅឡើយទេនៅថ្ងៃនេះលោកស្រី Merkel បានឋិតនៅក្នុងទីក្រុង Moscow ដើម្បីសម្ដែងកិរិយាកិច្ចដល់ក្រុមទាហានរុស្ស៊ីដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយលោកស្រីជាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបដ៏សំខាន់តែម្នាក់គត់ដែលបានទៅទស្សនាប្រទេសរុស្ស៊ីនៅដំណាក់សប្ដាដើម្បីកំណត់ខួបឆ្នាំទី70នៃការចុះចាញ់របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ណាស៊ីលោកសេម៉ាកែបាននិយាយថានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការរំលោភលើការឈប់បាញ់គ្នាជាច្រើនពីពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្រោយមានការប្រយុទ្ធគ្នាមួយថ្ងៃនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសម៉ាស៊ីដូនីដែលបានបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីស8នាក់និងជនប្រដាប់អាវុធ14នាក់បាត់បង់ជីវិត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.